Увага, увага! На Радіо М капеланська година з пастором Сергієм Наколом.
Друзі, нарешті, я цього дочекався моменту. Моє серце наповнено радістю. Знаєте чому? Тому що у нас в студії особливий гість. Для мене особливий, я знаю, що для вас він також буде особливий. Це людина, яку я особисто дуже поважаю і люблю. Це капелан Анатолій Кушнячук. Для мене це легендарний капелан, тому що це один з захисників Бучі. І ще багато-багато можна про цього капелана розповідати. Тому, Анатолій, по-перше, величезна подяка, величезна пошана. Не буду відпускати я твою руку. Дякую тобі величезне, брате, капелана з великої літери, з величезним досвідом, тому ми вітаємо тебе в цій нарешті студії, бо ти пам'ятаєш, так, декілька місяців минуло, тому що ти багато подорожуєш, багато викладаєш, але я радий і сподіваюся, ви всі також, наші слухачі і глядачі, раді цьому. Вітаємо, Анатолія.
Христос воскрес!
Ось що потрібно було починати. Воістину воскрес!
Ну, це найкращий меседж за останній час, тому я думаю, що доречно, щоб він прозвучав тут, у нашій студії.
Саме так. І те, що ми можемо зараз тут перебувати разом, спілкуватися з нашими глядачами, це просто дивовижно. І скажи, будь ласка, от час від часу, коли я зустрічаюся з людьми, то, ну, зараз це змінюється, але у багатьох ще таке сприйняття віруючих людей, як тих, які перебувають так в своїй зоні комфорту, в своїй якійсь там інформаційній бульбашці. Так, ви нас не чіпайте, ми вас не будемо чіпати, бо нам потрібно піти на небеса. От, багато сприймають так, що віруюча людина взагалі нічого не може мати з армією або з бойовими діями, там зі зброєю тощо. І ось тут ми чуємо про таких капеланів, як ти. То ти можеш розповісти трошечки про свій життєвий шлях цього капеланського служіння? Як так сталося, що ти віруюча людина, християнин, у той же час, якщо я не помиляюся, з 2014 року активно залучений в усі ці процеси і дії?
Ну, я хочу сказати, що ми обоє з собою навчалися в одному і тому самому учбовому закладі, Київський християнський університет. І ось там, коли я навчався, мені вклали одну таку важливу, фундаментальну для мене річ, що церква не має бути в церкві. Вона має бути поза межами своєї будівлі, поза межами свого паркану, території. Її служіння насправді поза межами церковної будівлі. Цей меседж пішов зі мною після навчання. Я допомагав засновувати нові церкви. Звичайно, що це поза межами церкви. І коли прийшла війна в 2014 році, я зрозумів, що церква має відреагувати на це. Ми не можемо просто бути дуже святими людьми, взятими в Божий уділ і сидіти і дивитися, як там грішники б'ються за кордони наші. Тому для мене було звичним фактично середовищем вийти за межі церкви і прийти до армії. Сталося це дуже просто в березні місяці 2014 року. Да, 11-й рік, до речі. До мене в двір заїхали люди, мої друзі, які були одіті в різний камуфляж, хто в що. Вони були зі зброєю. Легальна вона чи ні, я до сих пір не знаю. Вони заїхали і кажуть: «Отче, благословіть нас на захист батьківщини». Вони знали мене ще з Майдану, тому що я був частиною 27-ї сотні самооборони Майдану. І вони знали, що я підтримую боротьбу, саме мілітарну навіть, боротьбу за права і справедливість. І захист батьківщини – це справедливість. Я не міг їх не благословити, звичайно, що їх благословив, але я не вірив в війну. Ми з дружиною Юлією зібрали їм все, що могли, з нашого гаража, консервацію. Сусід поїхав, купив в магазині батонів, ковбаси, щось з собою поїсти. Декілька паків води. Ну, вони зібралися, і тоді вже був збройний конфлікт терористів в Слов'янську. Їх ще тоді так називали. Терористи, там захватчики, ну, ополченці, такі слова були цікаві тоді в обіході. І от наші добровольці зібралися і поїхали туди. Серед них були кадрові військові, і вони були вже в запасі, але вони розуміли, що війна починається. Ну, і коли вони вже виїжджали з мого двору, один із них запитує мене, мій друг, запитує мене, а ти приїдеш до нас, де ми будемо? Mm-hmm. Я тут сам не вірю в війну. Березень місяць, 14-й рік. Собі думаю, ну, побісяться там люди, та й може заспокоїться. І з мене виривається така фраза, та, звичайно, я поїду, приїду до вас, все, не партись. А сам в надії думаю, дві неділі, ви сюди вернеться, все буде нормально, дякувати Богу, буде все добре. Не треба буде мені туди їхати. Через дві неділі дзвінок, у нас захворіли люди, нас з місцевих ніхто не підтримує, у нас закінчилася їжа, ми боїмося брати їжу у місцевих, бо вони можуть нас травануть. Ти можеш нам допомогти? Ми окопуємося біля Слов'янська. Слов'янськ захоплений. Я розумію, що мене приземлили в реальність. Я розумію, що треба їхати. Ну, от ми тут з волонтерами, Бучанська варта, яка це фактично 27-ма сотня самооборони Майдану і правий сектор, сформувалися. Це місцеві люди, звичайні люди. І я прийшов до них, кажу, пацани, треба їхати до наших на фронт. Вони подивились на мене, кажуть, що ми повеземо? Де ми візьмемо транспорт? Де ми візьмемо паливо? Моя дружина це все слухає і каже, я там бачила, вроді би, люди в іншому місті. Я не пам'ятаю, на якому, в Миколаєві чи в Херсоні, ставили такий плакат з потребами, каже, для добровольців. І люди заходять біля супермаркетів, і люди, заходячи в супермаркет, собі щось купляючи, могли побачити по списку, що треба добровольцям на фронт. І хто це розумів, той ще щось купляв і клав в корзину. І моя дружина напечатала великий плакат, виїхала до екомаркета в Бучі і почала просити в людей допомоги для добровольців на Донбасі. Її мотивація дуже сильна. По-перше, вона з Севастополя, з Криму. Mm-hmm. Рашисти забрали її рідну домівку. І коли ми про це дивилися по телевізору, вона плакала, і ми прийняли в той вечір рішення, що ми не будемо сидіти на дивані. Ми мусимо щось робити. Mm-hmm. Тому моя дружина вирішила там збирати продукти. Нас багато людей знало в Бучі, тому зразу накинулися, зібрали дуже багато. Ми все запакували, на ранок ми вже виїхали на Слов'янськ. Ми привезли їм продуктів, привезли їм одяг, привезли їм ліки, забрали хворих. І таке от з цього всього почалося мої відвідини моїх друзів. Потім ці друзі показали мені пункт на Ізварино, де розгружалася військова техніка з Росії. У мене колінки затрусилися, і тільки тоді я зрозумів, що починається реальна війна, і нам треба включатися. Включатися, просто закатати рукава і щось робити. Я просто навіть не знав, що робити. І от коли це періодично вже налаштувалося, ми простими були волонтерами, допомагайками. І командир вже формувався, батальйон територіальної оборони Київської області. Він пізніше отримає назву 11-й окремий мотопіхотний батальйон Київська Русь. Mm. І от перший командир Гуменюк Олександр Леонідович, підполковник, він кадровий військовий. І от коли ми чергове привезли допомогу, він підійшов і каже до нас, ми розвантажуємося, що кому, на яку роту, все по списку, ну все ж таки армія, порядок. лишнього теж не хочемо привозити, хочемо тільки по суті допомагати те, що треба. Він підійшов і каже: я чув, що через серед вас є священник, хто він? Ну і всі пальцем на мене показали. Ну і він каже: слухай, каже, а чого ти не в ризі, де твій хрест? Я говорю: ну я належу до іншої конфесії. Uh-huh. Каже: да мені все одно, до якої ти конфесії належиш. Я хочу тобі запропонувати, ти знаєш, що це добробат? Я говорю: так, бо мої тут друзі служать. Каже: тобі я хочу запропонувати бути капеланом в добробаті, капеланом-добровольцем.
Тобто я ти говорю... навіть не сам ходиш, да візьміть мене, а тобі от отак от запропонували.
Я здивувався, по-перше, я не знаю, що таке слово капелан на той момент. Ні, ну я знаю якісь обриси, хто він такий і приблизно, що він, чим він займається. Я йому задав питання: пане полковнику, чому саме я? У мене немає ні ризи, ні хреста. Я належу до іншої конфесії. Я, можливо, вам не формат. Він каже: ти формат. Ти кормиш людей. Ти за них турбуєшся. Ти їх одіваєш, лікуєш, турбуєшся. На зв'язку завжди. Каже: ти думаєш, що я, каже, когось іншого запрошу? В тебе є довіра. Каже: і вони тобі довіряють. Це фактично я виражаю їх думку. Mm. Ну, я тоді погодився, не знаю на що. І почав звершувати. Отак почалося все моє капеланське служіння. 14-й рік, березень, квітень місяць.
Я пам'ятаю, ти згадував ще про захисників аеропорту Донецького, так, кіборгів. То якимось чином ви також були залучені, так, разом з...
Я був поблизу аеропорта. Ви ж знаєте, історія – це річ пряма.
Так.
Там було 7 капеланів під час ротацій кіборгів. І всі із них були протестантами капеланами. Uh-huh. 5 із них навіть були баптистами. Багато отримали поранення разом з тими ж самими військовими. Один наш капелан, в його честь, ми можемо його згадати, це Олег Марінченко, позивний архітектор. Він був поранений на аеропорту. Він, окрім функцій капелана, виконував ще функції парамедика до медичної допомоги. Uh-huh. І був поранений і відмовився від евакуації для того, аби допомагати військовим, з якими він там знаходився. Це велика людина насправді. На жаль, Бог його покликав до себе. Він загинув минулого року на Херсонському напрямку від прямого попадання міни в бліндаж прямо під час надання першої медичної допомоги пораненим військовим.
Так, так.
Це дуже висока людина, свята людина. Людина, приклад для унаслідування і віддання всього себе на службу Богу і Україні. От аеропорт, це на той момент 15-го року, це була важка точка на поєрзаній такій душі українській. Всі спостерігали за цим аеропортом. Аеропорт оборонявся 244 дні. Останні 2 дні його обороняв мій близький друг зі взводом снайперів, 81-ша аеромобільна бригада, батальйон, 90-й окремий аеромобільний батальйон, зараз він називається імені Героя України Івана Зубка. Його звати Максим Рідзаніч. Позивний Адам. От він ще 2 доби ще тримав аеропорт зі своїм взводом снайперів. Потім, будучи в повному оточенні, потім пробився до нього коридор за допомогою 95-ї аеромобільної бригади, і вони тоді змогли вийти всі живими. Максим Рідзаніч, мій друг, близький. Я часто його консультував, спілкувався як капелан. Це людина, від якої я знаю про аеропорт все. Все те, що бачили його очі, він міг покласти це на слова і передати.
Так.
На жаль, Максим Рідзаніч теж загинув. Це сталося 20 березня 2015 року. Його взвод молодих хлопців попав в засідку, і він пробував пробити до них коридор і загинув. Минулого року позаминулого року президент України йому присвоїв почесне високе звання Герой України. Це людина, в якої не було невиконаних завдань. Людина недаром носила краповий берет спецназівця. Людина, якій колись я задав запитання: Макса, для чого ти живеш? Він каже: ну, слухай, каже, якщо моє життя допоможе врятувати життя інше, то я вже недаром живу. І ніби наврочив собі долю. Це велика людина, я її називаю людина аеропорту. І як всякий раз, коли говориться про аеропорт Донецький, я завжди згадую Макса.
Залишився вірним.
Так?
До кінця. Вірним назавжди.
Мав тисячі причин не йти до армії. Багатодітний батько. Мав хвороби. Мав наш воєнком йому тричі відмовляв з-за цих причин. Але він знайшов спосіб призватися і потрапити до лав Збройних сил, тому що він був твердий, як стержень, в розумінні, що він, спецназівець, має бути там. І він цього добивався. І добився.
Неймовірна історія, зворушлива історія. Але ми повертаємося до твого служіння, особливо, якщо я не помиляюся, на цьому тижні, можливо, навіть сьогодні, річниця, друга річниця, так, звільнення Київської області.
Так.
І, звичайно, і Бучі. Можеш розповісти про ті події, які відбувалися 2 роки тому, от, і як ти був залучений? Я багато чув про це, але хочу, щоб також і наші слухачі змогли про це почути.
Сьогодні річниця звільнення всієї Київщини. Сьогодні 2 квітня – це річниця звільнення всієї Київщини. Це і Броварський район, Бучанський район, Іванківський район. Це, напевно, найважкіше питання. Це питання оборони мого рідного міста. Рашисти почали своє вторгнення по ударам з Іскандерів по аеропорту Гостомеля, який я міг спостерігати прямо з вікна свого будинку разом зі своєю дружиною і донькою. Ми зрозуміли, що починається війна. Ми вже заздалегідь це проговорили. Знали, що воно так буде. Знали, з чого почнеться. З авіаударів. Так завжди починається будь-яка війна. І Буча була не виключенням. Тому ми знову зібралися своїми добровольцями і шукали зброю. 11 чи 12 автоматів нам видав воєнкомат. Декілька автоматів ми здобули в бою, вбивши рашистів. Декілька автоматів привезли нам з охоронної фірми. Потім ми ще роздобули трофейної зброї, так називаємої, у рашистів, вбиваючи їх, декілька гранатометів, ручних гранатометів. Ну і все остальне, це фактично готували ми самі, це коктейлі Молотова, бо іншого виходу фактично оборонятися чимсь хоча б не було. На наступний день вже не було ні воєнкомата, ні поліції в місті. Лишень 3 поліцейських прийшло до нас в Бучанську варту, зняло всі знаки розрізнення, яка сказала нам: записуйте нас в добровольці. На що ми їм відповіли: слухайте, ви сама легальна силова структура в місті, може би ми до вас якби приєдналися. Вони кажуть: ні, поліції вже нема, ми хочемо обороняти місто. Це наші бучанські люди, от вони фактично стали на оборону міста. 27 числа о 7:20 ранку, це я забіг наперед, я зрозумів у той момент, що треба захищатися. Свою дружину і дитину я заховав в підвал церкви. і був третім чи п'ятим записаним на отримання зброї на захист батьківщини. Я не міг дозвонитися до свого старшого єпископа, аби попросити в нього дозволу не виконувати зараз капеланські повноваження, а виконувати повноваження військовослужбовця. В мене є присяга, в мене є бажання і в мене є мотивація захищати своє рідне місто, Київщину і Україну в цілому зі зброєю в руках прямо зараз. Тому я зняв бірку капелан і був записаний на зброю. На що мені мої друзі сказали: ні, ти не можеш бути отримати зброю, ми би хотіли, щоб ти виконував свою функцію, бо кожен має робити то, в чому він фахівець. І вони дуже часто відмовляли мене в отриманні зброї. Це було важко, але тим не менше я записався на отримання зброї. 27 числа лютого 22-го року о 7:20 ранку ми отримали команду, що з Гостомельського аеропорту рухається колона до нас в Бучу. І вона вже проїхала Балановку, це такий мікрорайон Гостомеля, і рухається до нас прямо по вулиці Вокзальній в центр міста. Ми отримали наказ, Бучанська варта, добровольці, отримали наказ, стали в засідку, тому що в нас були фахівці, які мали досвід АТО, ООС, тоді так ця війна називалася, мала таку абревіатурку. І ми мали колону запустити всередину засідки, дати їм бій і відійти, тому що колона велика, а нас 17. От ми так і зробили. Вдарила Бучанська варта і відійшли. З нами був учасник АТО, наш поважний побратим, якого ми завжди відмовляли від саме цієї бойової дії. Просто його треба згадати, це Володимир Ковальський. Він був на той момент вже отримав важке поранення, ампутацію двох своїх кінцівок і перебував на протезах, але був фахівцем. Ми пояснили йому, що Володя, ми маємо операція така, ми не зможемо воювати впритул з такою навалою рашистів. Ми маємо ударити зненацька і відійти. Він кричав, він казав: от у вас лишній автомат, дайте мені, все. На жаль, він в цьому бою загинув саме тому, що не зміг швидко відійти на протезах. Це герой, його, на його честь названа вулиця в Бучі, саме навіть та вулиця, в якій він, на якій він приймав свій останній бій. У нас четверо важких, четверо поранених, один із них дуже важкий, але втрати рашистів більші. В них вони втратили 95 людей в цьому бою. Потім вони пішли назад, прорвалися туди. З гранатометів ми зуміли попасти в два БМД, бойова машина десанту. Вони добре загорілися, хоча казали, що воно не горить. Добре воно горить, палає. І вони прорвалися на вулицю Вокзальну. На вулиці Вокзальній у нас був зв'язок з 7-ю бригадою тактичної авіації, 44-та бригада, артбригада і 72-га бригада. Саме вони завдали їм нищівного удару на вулиці Вокзальній. Чим могли, фактично, ми призупинили, дали оговтатися і зосередитися регулярним збройним силам. І вони завдали нищівного удару саме на Вокзальній перед самим заходом у місто Ірпінь. Я рахую, що Буча заплатила надзвичайно високу ціну, аби рашисти не зайшли до столиці. Я вдячний тим киянам, які це зрозуміли і приїжджали до нас, плакали, закатовували рукава, працювали як волонтери, хоч якимось чином фізично виразити нам якусь подяку в школі чи визнання. Я не знаю, як це можна назвати. Я бачив цих людей кожний ранок. Після деокупації приїжджали автобуси волонтерів зі столиці, які казали, що нам робити, і ми це будемо розгрібати завали, ми будемо те, ми все будемо робити, що ви нам скажете. Оборона Бучі звершувалася добровольцями.
Так, так.
Потім були об'єднані сили, була 72-га бригада. Я дуже вдячний головному управлінню розвідки, які після 27-го числа нам сказали, що ми не зможемо утримати Бучу, насправді. Займіться, будь ласка, евакуацією людей. І люди вже фотографуються біля знищених цих танків і кажуть, а нащо нам евакуюватися, ви вже перемогли рашистів. Але ми знаємо, що їх накопичення на Гостомельському аеропорту продовжувалося. І рашисти через 3 дні зайшли з 7 сторін зразу. Тому ми ще змагалися з ними, бодалися з ними на Варшавській трасі. Там були навіть добровольці з Білорусі, полку імені Кастуся Каліновського. Там вони навіть декілька загинуло. Але утримати зразу 7 сторін в нас не було сил і засобів. І ми почали евакуацію. От фактично робили все, що могли. Я ні про що не жалію, що я залишився в Бучі, що я чинив опір, допомагав військовим, допомагав біженцям, допомагав. Я єдине, про що жалію, що я свою родину все ж таки не переконав виїхати раніше. І це моя біль, бо моя дружина, моя донька бачили все те, що бачив весь світ. Мені насправді 2 роки пройшло, мені про це важко говорити. Так. Бо це моє рідне місто. Так воно швидко відновлюється, відбудовується, але людей не повернути.
Це дійсно так. І от коли ми згадуємо ті події і сприймаємо їх зараз через призму того, що і зараз відбувається, багато людей ставлять запитання нам, так, та де ж ваш той Бог, коли все це так відбувається? Що ти можеш як капелан, який бачив власними очима оте все, що там відбувалося, звірство ті. Як би ти зміг би відповісти на такі запитання?
Ну, пастор Сергій, я би хотів дозволити собі поправити тебе. В Бучі не було жодних звірств. Там диявол одів форму російського солдата і чинив те все, про що ви знаєте, добре, і бачите. Звірі такого не роблять. Тому звірств не було. Був диявол. Ми його бачили. Але, можливо, багато людей відчувало покинутість Бога, перебуваючи в епіцентрі подій. Але коли вони пройшли через ці події і тепер можуть оглянутись назад, вони бачать чітко там Бога. Тому що він провів. Я взагалі дивуюсь, як я міг вискочити з Бучі на якихось декілька неділь. Я взагалі дивуюсь, як люди вижили. Я взагалі дивуюсь, головний терорист 64-ї бригади зайшов в церкву, в підвал наш, де ми ховали людей від обстрілів, поставив під стволи всіх наших братів, хто ще там залишився, і не вистрілив, не дав команду. Хоча він всюди вбивав, всюди нищив. Для нього це його був характер, його почерк. Але на території церкви Віфанія він не зробив жодного пострілу в людину і взагалі. В принципі. Тому де був Бог? Бог був з людьми. Він страждав і плакав разом з ними. Він з ними перебував в підвалі, йому було холодно так само, як і тим людям. Йому було голодно і страшно. Але він не може вплинути на людину і зробити її керівним роботом, яким він керує. Тому що він створив людину за образом і за подобою своєю. А це значить вільна воля, вільно приймати рішення. Тому людина натворила війну. І це людина, це не Бог натворив цю війну, не Бог натворив. Але він перебуває з тими, хто страждає, і до нього кличе, і в нього вірить. Це важко побачити, коли ти в епіцентрі подій, але дуже легко побачити, коли ти вже маєш цей епіцентр подій позаду себе. Я бачив Бога. Я, можливо, його не так добре бачив, коли я був в епіцентрі подій, але я бачив Бога в Бучі. Він там плакав, Він там страждав, він там був з кожною людиною, яка там страждала, вмирала і була замордована. Він там був.
Величезна подяка за таку щиру розповідь, щиросерде розкриття того досвіду, який ти зараз згадуєш і ділишся з нами. І час невпинно, на жаль, час невпинно летить. У нас залишилося буквально декілька хвилин, хоча б я б ще сидів би, слухав би, слухав і слухав. Що б ти міг от в ці часи, особливо коли ми згадуємо Воскресіння Ісуса Христа, сказати нашим слухачам, нашим глядачам?
Друзі, маємо за приклад Ісуса. Він пройшов страшенні муки і навіть смерть, але воскрес. І це величезний, неабиякий, а може і єдиний приклад того, що після темряви завжди буде світло, і світанок настає після навіть самої темної ночі. Тому Христос, як за приклад, Він показує, що ми проходимо, і Він це проходив. Він може сміло сказати, що Він нас розуміє, коли ми страждаємо, і навіть не за свої провини, і навіть за велику брехню. Він може нам сказати з впевненістю, що Він розуміє нас. Тож, можу побажати рівняння на Ісуса. Я не бачу зараз якогось іншого ні лідера, ні сподвижника, аніж вічного, такого близького до нас, такого розуміючого персонажа, як Ісус Христос. І тому світле свято Його Воскресіння, воно як свідоцтво, знаєш, що світло перемагає темряву. Навіть смерть була переможена. І Він нам показує приклад. Тому я можу лише побажати рівняння на Ісуса і процитувати Євгена Коновальця, нашого національного героя, який колись писав в 47-му році, підписував власноруч відкритки на Великдень і писав листівки такі, писав власноруч, він писав: «Христос воскрес, воскресний Україна». Цього я щиро всім вам і собі бажаю.
Дякуємо. Величезно подяку Анатолію. І, до речі, ми перебуваємо на вулиці Євгена Коновальця, і це не збіг. Це не збіг, це Боже проведіння. І тому, друзі, нагадуємо про те, що пуста гробниця, де нема тіла Ісуса, ви його жодним чином не знайдете, бо Він воскрес, вона доводить наступне. Уся система, безбожна, диявольська система, яка застосувала до Ісуса усе насилля, гроші, імперську всю цю систему, пригноблення, використали знарядів вбивства, зброю, все, що вони застосували, плюс ще й печатки ці офіційні, воно все не має жодного значення, тому що Ісус воскрес. Бо сміється той, хто сміється останній. А останнє слово завжди за Богом, за воскреслим Ісусом. Пам'ятаємо про це і рухаємося разом до перемоги, бо після темряви завжди настає світанок. Господі Ісусі Христі. Дякую, Анатолію. Слава і дякую, Богу. Друзі, вам. До нових зустрічей.
Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши radio.m.ua.
Привіт, я Катя Качановська. Слухай мою пісню «Тихо» на радіо.